sartu da lapurra. Egunon, infozazpi erratiko entzuleok. Gosari legia eginda gatoz gaur, gosea berdinduta. Alabaina, saltoka hasiak zaizkigu, barruan tripazorriak. Amarretakoa eta maiketakoa jan ondoren berriz gosaltzera gatoz. Bir gosaltzeko gogoz gaude eta. Joan den asteko ostiralean, hemen izan zen Kalegorrian Ines Osinaga, eta berarekin Eiderrek aipatu zituen gosariak ekimeneko hainbat kontu. Gaur berriro hartuko dugu eskutan, izan ere pentsatzen dugu mamia baduela kontuak eta beste zapore bat ere aurkitu dakiokeela. Goizero gogoa eta gosea piztu oizaizkigu aldi berean. Baina egunaren lehen argiak sartze egin batera nahasten diragugan logalea eta batzutan goragalea ere. Gorputzari bazka ematen diogu gosariarekin eta gogoari berriz munduaren berri ematen diogu janari. Gosariak izenburua duen kartoizko kaxabeltza eskuetan hartu, eta hegal batean irakur dezakegu honako esaldia. Bi gose mota daude, aho urdailekoa eta zentzu gogamenekoa. Hemen dituzue gogoarentzako gosariak. Gogoa eta gosaria ez dira beti lagun izaten ordea. Batzuetan gosaria izan arren ez dugu gosaltzeko gogorik, eta beste batzuetan gogoa bai, baina gosaririk ez. Zaila izaten da jakitea zein den gure aldea. Goizeroko berriak guk gosaltzen ditugun, ala goizeroko berriek gu gosaltzen gaituzten. Alegia, ez dagoela argi zoroetxaren zein aldetan gauden. Zoroetxeko arresia. Joseba Sarrenandiaren hitzez, gose musika taldeak egindako diska da, gosariak. Baina ez da diska soila, izan ere badu liburuxka bat, bertako testuekin, eta baita hainbat ilustrazio eder ere.
Zein, da zoro txea.
gara zer dioen Joseba Sarrunandiak hain zuzen ere hainbat ohar jarri dituelako liburuxka horretan. Santa Agedako zoroetxearen albotik, oinez egunero pasatzen zela kontatu zidan Arrasateko lagun batek, Josemik. Eta behin, hau gertatu zitzaiola. Pasaeran, Arresiaren bestaldeko jendeak hurbiltzeko keinuak egin zizkiola, AAPK eta sekretuan bezala galdetzeko. Zein daba hemen zoroetxea? Gurea ala zeuen aldea? Azken asteotan goiz-zero entzun dugun berri bati begira jarriko gara orain, zentzu metaforikoan beti ere. Motorrik ez duguta aize, oialak apurtua, badiarik gabeko itxasoa. Azken asteotan, Mediterraneo itsasoaldean, izan dira egundoko galernak, enbatak eta ekaitzak. Barne aldetik joan zaizkie haize boladarik zakarrenak. Barruko borraskaren zurrun bilotik. Hasieran esaten zuten etzegoela ontzirik. Uretara sartzekotan, itsasertzean soilik egin zitekela igeri. Baina bildu dituzte eskuz esku oholak eta ahalak. Ontzia ereki dute, itsasoratu dira. Motorrez azkarrago ibil daiteke, jakina. Baina motorra matxuratzen denean, belak zabaldu behar. Belak zulatuta, eta kontrako haizea izaki, estutu dituzte giharrak eta atera dituzte arraunak. Zakar zebilen itsasoa, haizea ufa eta ufa. Baina enbatak enbata, olatuak olatu. Ataka gainditu eta portura heldu dira ontziak. Hautez ontziak. Kantauri itsaso honetan batzuek ez dute ontzirik ikusten. Ez omen da giro. Joan den larun batean, ordea, aterkiz osatutako mosaiko erraldoia egin zuten milaka herritarrek Donostiako Zurriola hondartzan. Bela ontziaren belak erakusteko modu bat izan zen, arraunlarien giharrak erakusteko modu bat. Itsasoari begiratu eta portuak imaginatzeko momentua. Goizero izaten dugu gosariarekin batera hainbat eta hainbat lapurreten berri. Inspektore, denak hain dotore. Gauza jakina da, lapurrak eta lapurra daude. Ezin argiago esan zuen txirritak. Lapur txikiak kartzelan daude, lapur handiak kalean. Eta ara zer dioen sarren handiak oraingoan. Lapurrek baizik ez omen zuten ebasten aintzina, urrezko aroan. Eta gogor kriminalizatzen zituzten lapurtzeagatik. Indarrezkentzea zabaldu duzenetik, hitzak hitz politak ahoan, legeak eskuan eta bortxaren monopolioarekin, aberatsek eta agintariek osten dute gehien. Dena oso antolatuta eta oso agerian, usurpazioa normala, zuzena eta derrigorrezkoa balitz bezala egiten delako. Ze alke, ze antigualdu, ze gainditu sentitu behar diren gaur egun, aspaldiko banku atrakatzaile umil gizajoak.
Maravillosua, filosofo ilun batek aurkitu dikua. Kausinok esan zuen.
Baina maite dugu bizitza, maite dugu. Eta bizipoza opa diogu bizitzari. Vitoriano Gandiagak idatzi zuen moduan. Alaitasuna da, barruan daramagun harri bitxirik distiratxuena. Horregatik, gosaria kontrako eztarritik sartzen zaigunean, goseak akabatzen amorratuta gaudenean, unea ezin gozatu gabiltzanean ere. Ez diamante, ez perla, ez urregorrerik. Alegrantzia baino, ez dago oberik. Hala kantatu zuten Juan Cruz eta Antonio de la Fuente anaiek 19. mendean. Serren handiak dioenez, de la Fuente tarrak 1750 eta 1825 artean bizi izan ziren Durangon. Zilarginak ofizioz eta musikagileak afizioz, feriarik feria ibiltzen omen ziren, euren belaun azpirainoko galtza, levita luze eta hiru puntako sombreiruekin. Aiena da, ator-ator mutiletxera, gabon kanta ezaguna. Aiena da, alaber, Viva Alegria izeneko abestia, zeinean, Kausino filosofoari eskertu baitzioten, alaitasunaren deskubrimentua. Asmakizun garrantzitsu eta eskertu beharrekoa, zalantzari gabe. Bandiduek ere errespetua eman omen zieten Durangoko plateruei. Behin, zilar bitxiak Gasteizen saldu, eta bueltan, bide lapur batzuek harrapatu omen zituzten Urkiola aldean, harik eta bahituak nortzuk ziren ezagutu arte. Orduan, ezer ostu beharrean, kontu kontari lagundu omen zieten etxera bidean, bide zati batean mintzat.
Ez diamante, ez perla, ez zurregorririk alegrantzia baino.
Viva Alegria abestiaren autoren gorazarrez egin dugu guk bertsio berri hau. Ea gurekin ere biguntzen eta eskuzabaltzen diren, bide batez, gaur egungo atrakatzaileak. Ez perla, ez zurregorririk alegrantzia baino. Ondo ibili, baina batez ere, ibili. We'll be right back.